Yepliyer Adatlıq Radiosi. Ertiyiriniz xayirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2016 ýylyň 16 marty hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Orset seriýadan harby tehnikasyny çykarmagy taýýarlanýar. Munyň öňe seriýasynda Prezident Vladimir Putin Orsetiň ýaragly güýçlerini seriýadan çykaryp başlamagyny tapşyrdy.
Nadeýüs, şu sewgenişniň reşeniýe будет хорошим сигналом для всех конфликтующих
сторон. Уганстанын ресмилери Юрт Ислам Дәүләте топорунун сөйлөшүчүлөрүнүн санын көпөлмөгүнөн аладыланыярлар.
Ислам Дәүләте атлы топор миңер һәр вилаятында радио аркалан өз пропагандасын халыкка багытып башлады.
Түркменстан сенаатчыларын һәм терекечләрин милли бирлешүгүнүн көрөдүлмөгүнүн 8-нче ел дөөнүмүн дәүләт дәрәҗәсендә белдиярка түркмен терекечләре юрты иш алып бармагын кыйындыгын айдыярлар.
Kemender hiç bir adamın sonu alıp kuran adam yok ki yani yoksa bizim yaşayan yerimiz mağalda açılıp böyle bu mağalları arı vurup mağalları yığınıp semredip olacak, geçecek olacak.
Şun biz bu birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman kendiliklerden tanış olun. Orset seriýadan harby tehnikasyny çykarmagy taýýarlanýar. Munyň öňe seriýasynda Prezident Vladimir Putin Orsetiň ýaragly güýçlerine uruşa gaplanan ýurtdan çykyp başlamagy tapşyrdy. Orsetiň Goranmak ministrliginiň 15-nji martda çap edilen beýanatynda howa bazasynyň tehniki işgärleri uçarlary Orset Federasiýasyndaky howa bazalaryna geçirmek üçin uzak aralykdaky uçuşa taýýarlaýarlar diýilip habar berildi. Beýanatynda harbiýlaryň gurallary we serýeşdeleri uçarlara ýükleýänligi hem aýdyldy. 14 martta Vladimir Putin Orsetiň harby güýçleriniň Siriýadaky maksatlaryna esasan ýetenligini aýdyp, Orsetiň goşunlarynyň Siriýadan çekilmeginiň konflikting siýasy çözgüdi üçin ýeterge bermegine umyt bildirdi. Bu kararyň konflikdäki ähli taraplara oňyň signal boljagyna umyt baglaýaryn diýip Putin aýtdy.
Nadeýüs, şu sewgenişniň reşeniýe будет хорошим сигналом.
Orsetiň Siriýada 50-den gowrak söwüş uçary we dikuçary olary goraýjy uly bolmadyk topary we Siriýanyň harbiýleri bilen işleşýän geňeşçileriniň hem ýörite güýçleriniň ençemesi bar. Putin Orsetiň güýçleriniň Orta Ýer deňizindäki harby deňiz bazasynda we Latakiýa vilayatyndaky Hmeymim howa bazasynda galýandygyny aýtdy. Türkiýanyň harbiýleri Ankara'da bolan adam helakçylykly partlamanyň ýa-ni Iraň demirgazagynda amala aşyran howa zarbalarynyň netijesinde adynyň 45 sany kurd gozgalançysyny öldürenligini aýtdylar. Türkiýanyň söwüş uçurlary 14 martda Kurdistanyň işçi partiýasynyň pozisiýasyny bombaladylar. Bir gün ozal Ankara'da canının geçen hücumçinin amalaşırın hücumi zerarlı 37 adım vefat oldu. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoglu hücumların Kürt sövüşücülerin eden işidigine hakimiyetlerin doğruluğuna deniyali ıhtıvarladığını məlim etdi. Ankara'daki partlama sonki 5 ayın devamında hükümetin parlamentin ve daşar yurtların Türkiye'deki ilçihanelerinin olayında olan 3. hücumdir. Türkiye öz gün orta gün doğrunda İslam devleti toparına ve Kürtlerin PKK partiyasının sövüşücülerin ýaşajylaryna garşy göreş alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň 14 martda geçirilen maslahatynda Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň arasynda Eýranyň geçen hepde amala aşyran ballistik raketa sinaglarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna garşy çykyp çykmazlygy barada dawa döretdi. Ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen gepleşiklerden soň Orset Tehranyň raketa sinaglarynyň Eýranyň ýadro programmasy boýunça geçen ýylda baglaşylan ulalaşygyň ýa-ni kabul edilen rezolýusiýa garşy çykmaýanlygyny aýtdy. Orset rezolýusiýa Eýrandan ýadro ýaragyny götürmäge ukypli ballistik raketalary synamazlygyny talap edilenligini bellädi. Emma Birleşen Ştatlar raketa synaglarynyň rezolýusiýa ters gelýänligini aýdyp, howpsuzlyk kengeşiniň goşmaça sanksiýalary giýrizmegini talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Samantha Power raketalar ýadro ýaragyny götürmäge ukypli görnüşde döredildi diýip bellädi we Eýrandan raketa synaglaryny howpli, durnuksyzlandyrjy we provokatif diýip atlandyrdy. Power Orseti Eýranyň ýadro ulalaşynyň şertlerini berza etmegine güwä geçmekde kollektivliň jogapkärçiligi güýçlendirmegiň yerinde hereketsizlige bahyny gözlemek işini aklamakda aýpladi. Невтин бахзи орсетин ва АПЕК курамасынын эсасы невит өндүрүүчүлөрүнүн өнүмчүлүгү чектендирмек боюнча карарына Иранын каршы чыкмагы барадагы хаватирленмалар менен баглылыкта жана петагашты. Жогору хилли чек невитин бахасы 14 мартта 3% петагашты ва 15 мартта Орсетин энергия министри Александр Новак Техранын шөл өнүмчүлүгү чектендирмек ишине дерхал кошулмазагын айдан соң жана петелип $40 ашак түштү. Новак Иранын өз невит өнүмчүлүгүн халка ары санкциялардан озалкы дереже жетиренден соң өнүмчүлүгү чектендирмек боюнча ише кошулмагынын мүмкиндигине белледи. Иранын невит өнүмчүлүгү январ айында ятырлан халкара санкциялары себепли күндө 3 миллион баррел мөчөрүндө чектендирилип, санкциялардан озал күндө 4 миллион баррел өндүрүлөрдү. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.